sango na bewa.
Ok, la biso banso, kutani isusu na emisyon la biso, na bozindo na bewa lingala. To koyamba lelo moko na bayebayebani na ekolo Congo demokratike mpe tokolobela lisolo tope histoire ya bande dessinée na Congo demokratike ekolo Congo demokratike invité na biso azali Asim Babati azali moko na bato bayebani na domaine wana aza journaliste ayebani na milieu ya ba media aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que za média yebani? Est-ce que batu balinga ngo? Iza tuza na nyibuni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo iza média oyo yebani makasi 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 koleka. Parce que déjà dans 1968 ba oyo basaki na âge na mbula kotanga ba buku na tango wana. Mamounaki, beaucoup boye komo na jeune pour jeune. Jeune pour jeune, il m'a dit en 1968. Et ça, là, qui moussala na ou batouni, ma sepele na ou, batou wa kola na tango na biso, na, mais déjà ma pre biso, ba yemi. Batama di masolo ya polosa, ya kikwata, batama di masolo ya mamasaki na, na mou sekonzo mou bali na ye, batama di masolo ya kokoye didi, pona balanike, batama di masolo ya Sinatra, Kasaduma, Erol, Moloch, et brigadier Mungala, batanga ki masolo ebele ebele benda ko sala nate et Mumela Kiti après 10 ans bon il y a eu pour avoir pour son ke jeune pour jeune kamaki on y donc bande dessinée na Congo ou ya ba congolais et iban et même na tango wana bande dessinée ba tanga di solo ya Apolosa et muninga mokope abimisa ki buku na ye matanga ta epilipili ya mope iban ki makasi na ba congolais. Mais ça n'est que si mal à bango, on n'en a pas de paix, calamité, ou bien ça n'est qu'à Polo, ça aurait pu faire calamité, qui m'a mis mon nom, ça m'a battu à bango. Et ça n'est que tant où les gars qui nous laïent, les gens tant où les gens nous laïent, c'est pas 30 ans, et ils vont dessiner à Congo les Arabes sous-titres. Et nous, tout le monde a dit que Wana est un domaine à Bissou, dans mon salon à Bissou, et pour la ligne, pour faire à bon.
Justement, ça fait 30 ans, c'est pour ça qu'il y a une question. Il y a une question qui est l'élo. Vous autant avant moi, parce que l'élo, le bande dessinée à Congo, ils a wak.
L'élo, n'a l'ouba que tous alli qu'au bande la moussala news ou jeune pour jeune et salaki, moussala qui topo, moussala news ou n'écoana mon si c'est comme on a eu, à salaki na matamata et pinipili. Mais, au bout d'un bambou moko, au bout d'un moko, au bout d'un poche na yomoko, on a oublié ça. République Mobimba et nous qu'on va bengi lecture na poche na yomoko yokokate moi ni soumifé ou ta na caisse à l'état ok na nenge ya repris sa moto crédit ya redif sa ki ya rosala monsala rojong seron na sima tango boye za akite on est à politique mabe politique vraiment mabe pour na kotongo la culture ya eko yon abiso mouni za akite bon ane makipe kama maki ou rosala monsala ou d'accord. Rosala mopo epesa melio, rosala mopo olingi yango, mena sima na yo, fo viva olia. Komina aj, obali, mwasi, bana, fubalia, bakende klas, balata. Yo swani komisha aj, makanise komyo kene pa msusu, esi nasa lo binatika. Se sa osi de gran problem. Yo swani zalaki, bana lo binon, il fo, nazon se lo kwa na, loko bunda. Na 2015, na yiko bimisa buku moko, koyo, panika Kinshasa. Oye zali bisolo, tali biso, bana Kinshasa. Donc, voilà, mbe omoni buku wana, za la kalite ya malamu, salami na ba norme ya bia, moutaro za mouka tani, evidemment, na salati ya mouna franse.
O bimisa ngo wapi, bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, evidemment, parce que, fona za kalite ya kito kuboye, na Belgique. Na Belgique, moutaro za malamu buku, oye, so yiko sa lango na kalite, oye, na Kinshasa, rozoa deja ke, sa se an, des deux, et que vous au 10 fois plus cher. Ma quand on la rate, batouana, batia, batouana, batia, on n'y c'est niqué, c'est-à-dire qu'on finit à voir. Vous coûtez au billet d'avion, vous coûtez au séjour dans l'hôtel, vous coûtez au lien à l'eau.
Je viens de battre l'eau à Simba Bati, Petur Benaki, Bandissina et le Congo démocratique. Tout le monde est en gros, Simba, la Mansolo Massoussou. Tout le monde est en gros, Mambale, pour la Sangoua Vichou, la Lingala, Bu ou Alingala, Wabino, Edi Ditango.